Рахмет сағат. Қазақстан Совет Герман соғысы аяқталған 9 мамыр жеңіс күнін атап өтті. Елдің бірқатар аймақтарында жеңістің 66 жылдығына орай әскери шеру өткізіліп, ауылдық жерлерде халық бұқаралық серуенге шықты. Қазақстан президенті бұл мерекені Алматыда атап өтіп, 28 панфиловшылар саябағындағы мәңгі алауға гүл шоқтарын қойып, қазақстандық соғыс ардагерлерін мейрамдармен құттықтады. Қазақстанда 9 мамыр демалыс күні болып жарияланған. Бұл күнді Совет Одағының құрамында болған көптеген елдер де атап өтеді. Ресей бұл күнге қатысты үлкен әскери парад өткізіп, президент Дмитрий Медведев:
«Сегодня Россия твердо отстаивает принципы».
Бүгінде Ресей бейбіт ынтымақтастықтың негізгі принциптерін қатаң ұстанады, деді. Ресейдің 20 мың жасағы қызыл алаңда шеру өткізіп, әлемге елдің әскери әлеуетін танытты. Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани парламентте халыққа жолдау жасап, лаңкестікті жою Пәкістанның миссиясы болып табылады, деп мәлімдеді. Бұл үкімет басшысының Пәкістан аймағында жүргізілген ақша операциясында Әл-Қайда жетекшісі Усама бен Ладен өлтірілгеннен кейінгі халыққа қайырылған бірінші мәлімдемесі еді. Пәкістан өзінің егемендігін қорғау құқығын сақтайды, деген Гилани: «Біз Әл-Қайданы Пәкістанға шақырмадық», деп атап өтті. Жексенбі күні ақш президенті Барак Обама Пәкістанның өз ішінде бен Ладенді қолдайтын кейбір топтары болған сияқты деген. Обама ол жайлы ақш пен Пәкістанның тергеу шараларынан кейін анықталады, деп айтқан. Сириялық адам құқығын қорғаушылардың айтуынша, дүйсенбі күні Дамас қаласының шетінде атыстар естілді. Адам құқықтарын бақылайтын сириялық ұйымның мәліметінше, қауіпсіздік күштері бүкіл ел бойынша рейдтер жүргізіп, президент Башар Аль-Асадтың жүздеген қарсыласын тұтқындады. Адам құқықтары бойынша тағы бір ұйым Сауасияқтың хабарлауынша, наурыз айында Аль-Асадтың режиміне қарсы шерулер басталғалы бері 800-ден астам адам қаза тапқан болуы мүмкін. Стамбулда экономикасы артта қалған елдердің жетекшілері саммитке жиналды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун дүйсенбі күні басқосудың ашылуында сөйлеген сөзінде кедей мемлекеттер азық-түлік қауіпсіздігінде жаңа дағдарысқа ұшырауы мүмкін, деп атап өтті. Халықаралық саммитке Түркия президенті Абдулла Гүл төрағалық етті. Сонымен қатар басқосуға Еуропалық комиссиясының басшысы Жозе Мануэл Барозу да қатысып жатыр. Саммит барысында әлемдегі ең кедей 48 елдің, оның ішінде Африка мен Азия мемлекеттерінің 10 жылдық даму жоспары талқыланды. Ауғанстанда талибандар қолында отырған Канада азаматының видеосы жарық көрді. Талибан ол азамат өз соттарында жауапқа тартылуы мүмкін, деді. Олардың айтуынша, Ғазни провинциясының орталығынан ұсталған канадалық Колин Рутерфордқа тыңшылық жасады деген айып тағылған. Аттабы 26 жастағы Рутерфорд Ауғанстанға турист ретінде барған, дейді. Талибан жариялаған видеода өзін Рутерфорд деп атаған жігіт тергеушілердің сұрағына жауап беріп жатты. Ауғанстан билігі Қандағар қаласындағы үкіметі ғимараттарға шабуылдар жасаған талибан жасақтарының соңғысын қауіпсіздік күштері өлтірді, деп хабарлады. Екі күнде созылған қақтығыс кезінде ресми мекемелерге бомбалық жарылыстар мен жанкешілік шабуылдар жасалды. Ауғанстан ішкі істер министрлігінің өкілі: «Сенбі жексенбі күндері болған шайқаста талибанның 25 бүлікшісі мен үкіметтік күштердің 2 мүшесі қаза тапқанын хабарлады. Қандағар қаласы талибандар мекені болған».
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Йемен қауіпсіздік күштері дүйсенбі күні Таиз қаласындағы наразылық танытушыларға оқ атып, екі адамды өлтірді, деп хабарлайды куәгерлер мен дәрігерлер. Үш айдан бері үкіметке қарсы шерулер өткізіп жатқан наразылық танытушылар елді 33 жыл басқарған президент Али Абдулла Салехтің биліктен кетуін талап етуде. Белсенділердің айтуынша, елдегі толқулар барысында 150-ге жуық адам мерт болды. Египет әділет министрі елдің ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретіндерге билік орындары қатаң шара қолданады, деп ескертті. Сенбі күні Каирде мұсылмандар мен христиандар арасындағы қақтығыста 12 адам қаза тауып, 180-нен аса кісі жараланған болатын. Бұл ақпан айында президент Хосни Мүбәрак биліктен кетірілгелі бері елде болған сектанттық негіздегі ең ірі зорлық-зомбылық әрекеттері. Билік орындарының айтуынша, қақтығыстардан кейін қамауға алынған 190 адам тергелетін болады. Ливияның Мисурата қаласындағы әуежайдың жанында көтерілісшілер мен Муаммар Каддафидің әскерилері арасында шайқастар болды. Көтерілісшілердің баспасөз өкілі НАТО-ны Мисурата орталығын көтерілісшілерге тастап, қаланың сыртында шоғырланып жатқан Каддафи күштеріне қарсы шабуылдарын күшейтуге шақырды. Тағы басқа хабарлар қарағанда, НАТО әскерилері Зинтан қаласына жақын жердегі үкіметтік қарулар қоймасына әуеден соққы берген. Австрия соты Хорватияның коррупциялық айыптар бойынша іздеудегі бұрынғы премьер-министрі Иво Санадер еліне экстрадициялануы мүмкін, деді. Зальцбургтегі аймақтық сот Санадердің қорғаушылары сот шешіміне қарсы апелляциялық шағымнан кейін ол әлі қамауда отыр, деді. Иво Санадер Австрияда 90 айында ұсталған. Хорватия прокурорлары Санадерді 2003-2006 жылдар аралығында үкіметті басқарған кезінде өзінің партиясына ақша бөлген, деп айыптап отыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.